Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 25. jul, poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ponuda Grka za dokapitalizaciju crnogorske elektroprivrede uslovna. Zakup Svetog Stefana preuzela grčka Restis grupa. Oli Rehn traži od Crne Gore da izmijeni SOFA sporazum sa Sjedinjenim državama. Amerika odobrila 200 miliona dolara pomoći palestinskoj samoupravi. Iranski predsjednik Ahmadinejad smijenio potpredsjednika Rahima Mašaija samo dan pošto je to od njega zatražio Ajatolah Ali Hamneji. I sadržaj emisije ove subote razgovaramo sa direktorkom Tivatskog centra za kulturu Milenom Radojević, koja na pitanje koje publika Tivatskog kulturnog ljeta odgovara.
Naša publika je vrlo prepoznatljiva, to je publika ovdašnja, domaća, to je publika koja je turistička, ali to ni u kom slučaju ne znači da smo mi podilazeća manifestacija niti ustanova koja samo pruža publici neku vrstu zabave. Inače, mi u Crnoj Gori imamo taj problem što nikako što se postavi ta granica šta je zabava, šta je straga, šta je kultura.
U pričama iz regiona, jedna iz Novog Sada, gdje je u centru otkrivena ploča Srđanu Aleksiću. Ako niste čuli za to ime, riječ je o mladiću iz Trebinja, koji je ratne 93. stradao spasavajući druga Bošnjaka. Njegov otac Rade.
Kao što i osjećate da mi glas drhti, a suzu ne vidite, suza je i radosna i tužna. Tužna je, izgubio sam sina, a radosna je što je gubitak je urodio plodom da oživimo čovjeka.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ponuda grčkog konzorcijuma Golden Energy Public Power Corporation dostavljena na tender za prodaju dijela akcija i dokapitalizaciju crnogorske elektroprivrede sadrži uslove koji nisu predviđeni tenderskom dokumentacijom i transakcionim dokumentima. Sinoć je iz vlade saopšteno kako grčki konzorcijum traži da gradi termoelektranu u basenu Maoče kod Pljevalja, a ne hidroelektrane na Morači. Iz vlade nisu demantovali ni informaciju da je drugi uslov Grka da ne moraju kupovati akcije od italijanske kompanije A2A. Grčka Restis grupa, vlasništvo brodovlasnika Viktora Restisa, preuzela je vlasništvo u Aman Resorts i zakup Svetog Stefana, saopštio advokat firme Goran Velimirović. On je za Podgoričke vijesti izjavio kako je Restis preuzeo vlasništvo, ali da će na Svetom Stefanu zadržati menadžment singapurske kompanije. Već su sklopljeni ugovori o rekonstrukciji Svetog Stefana, koji će početi, odnosno koja će početi u oktobru, najavio je Velimirović. Evropski komesar Oli Rehn izjavio je da Evropska unija očekuje od Crne Gore da uskladi svoj pravni okvir i međunarodne aktivnosti sa pravom i politikom Unije. Rehn je to rekao u intervju podgoričkoj televiziji Atlas, odgovarajući na pitanje o uticaju SOFA sporazuma između Crne Gore i SAD-a o neizručenju američkih vojnika Međunarodnom krivičnom sudu na dalje odnose Podgorice i Brisela. Mi podržavamo Međunarodni krivični sud i ako neka država želi da bude dio Evropske unije, mora da usaglasi svoju sa politikom Evropske unije kada je riječ o tako važnom pitanju, poručio je Rehn. Ostale vijesti, vlada Hrvatske uputila je Saboru prijedlog rebalansa budžeta kao i propis o posebnom porezu na plate, penzije i druge zarade. Biće zaštićeni samo penzioneri i zaposleni čija su primanja do 410 eura, što se odnosi na oko 1,5 milijuna hrvatskih građana. Blizu trećina zaposlenih u Europi jako brine da će izgubiti radno mjesto u periodu najteže recesije od Drugog svjetskog rata, navodi se u anketi koju je sprovela Evropska unija. Nezaposlenost u Europi dostigla je rekordno visoke nivoe i ekonomisti smatraju da će biti ukinuto još puno radnih mjesta, budući da su kompanije prisiljene da dijele otkaze zbog pada potražnje i izvoza.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države odobrile su 200 miliona dolara pomoći palestinskoj samoupravi, saopštila je državna sekretarka Hillary Clinton. To je dio pomoći koje su SAD u martu obećale palestincima, rekla je Clintonova na konferenciji za novinare, a prenosi agencija France Press. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad smijenio je potpredsjednika države Esfandijara Rahima Mašaija samo dan pošto je to od njega zatražio vrhovni vjerski vođa Ajatolah Ali Hamneji. Mašaij je prošle godine, kada je bio ministar turizma, izazvao veliko negodovanje u konzervativnom dijelu iranske javnosti izjavom da su Iranci prijatelji sa Izraelcima. Uprkos pritisima, Ahmadinejad je branio Mašaijevo imenovanje na mjesto potpredsjednika, za koga je rekao da je skroman i lojalan iranskom islamskom sistemu. Poljski Romi optužili su institucije te zemlje za rasizam jer su im smanjile dotaciju za obilježavanje 65. godišnjice likvidacije 2897 romskih muškaraca, žena i djece u gasnim komorama u Auschwitzu. 2. avgust u svijetu se obilježava kao dan sjećanja na holokaust Roma u Auschwitzu i svake godine sastaju se porodice žrtava, a pošto odaju i državne delegacije iz zemalja čiji su Romi odvođeni u Auschwitz. Za obilježavanje ovogodišnje jubilarne godišnjice zbog ekonomske krize, međutim u državnom budžetu nije bilo dovoljno sredstava, navodi se u Varšavskom dnevniku Gazeta Viborča. Još jedna vijest, Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da se novi grip raširio na gotovo sve zemlje svijeta i da je od pojave virusa H1N1 u aprilu od njega umrlo oko 800 osoba. Broj novih slučajeva gripe se prošle nedjelje naglo povećao u Britaniji, gdje je broj oboljelih dostigao 100.000, što je dvostruko više nego prethodne sedmice. U Njemačkoj dnevno se registruju stotine novih slučajeva, a ukupan broj oboljelih dostigao je cifru od 2800. Prema procjenama stručnjaka, virusom novog gripa u sljedeće 2 godine inficiraće se 2 milijarde ljudi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bio je to pregled vijesti, poštovani slušalci. U sljedećih nekoliko minuta u pregledu nedjelje podsjetit ćemo se pojedinih događaja koji su obilježili ovu sedmicu. U srijedu večer europski komesar Olli Rehn na svečanosti u Podgoričkoj Vili Gorica uručio premijeru Milu Đukanoviću upitnik od 2000 pitanja na koje Crna Gora treba da odgovori kako bi Evropska unija procijenila da li smo zreli za sticanje statusa kandidata za članstvo u Uniji. Od kolike je važnosti da taj posao crnogorska administracija u narednim mjesecima obavi na valjan način, sjutradan je u Briselu Đukanoviću jasno predočio predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso.
When preparing the answers, quality is of essence.
Kvalitet odgovora je od suštinskog značaja i to je veoma zahtevan posao, kazao je Barroso.
Šta će biti najveći problem u odgovorima na upitnik Evropske komisije? Generalni sekretar Evropskog pokreta Momčilo Radulović ocjenjuje.
Mislim da najveći dio problema leži zapravo u nedostatku precizne statistike o mnogim oblastima i ekonomije, i politike i društvenog života. Mislim da će to biti najveći problem, naravno i stvari koje su manje više poznate svima nama, a tiče su naravno i kapaciteta i adekvatne borbe protiv korupcije, adekvatnog stanja u pravosuđu.
A kada je riječ o pravosuđu, pažnju je zavrijedila vijest iz podgoričke štampe koja nije potvrđena kako je osnovni tužilac Đurđina Ivanović podigla optužnicu protiv prvog čovjeka nacionalne aviokompanije Zorana Đurišića i šefa pravne službe Montenegro Airlinesa Vladimira Đelevića da su tu kompaniju oštetili za više stotina hiljada eura. Pokušali smo da makar saznamo koliko bi ta afera mogla da utiče na poslovanje nacionalnog avioprevoznika.
Zoran Đurešić danas nije želio da komentariše informaciju o optužnici, a izjave nije bilo moguće dobiti ni od pojedinih članova borda direktora Montenegro Airlinesa. Na telefonske pozive se nisu odazivali ni Đurišićev advokat Zoran Rodić, kao ni ministar saobraćaja Andrija Lompar, koji je relevantna adresa za pitanje u vezi uticaja moguće afere na nacionalnu aviokompaniju i plan njene privatizacije.
Ovu sedmicu obilježio je i intervju koji je elektronskom poštom Podgoričkim vijestima dao nekadašnji intimus i saradnik premijera Đukanovića, Ratko Knežević. On se nakon 5 godina ponovo oglasio optužbama na račun Đukanovića, iznoseći detalje o unosnim poslovima duvanskog kartela, za koga smatra da stoji iza brojnih neriješenih ubistava u Crnoj Gori i Srbiji. Knežević je iz svog doma u Londonu priču učinio aktuelnom tvrdnjom kako je navodno i iza ubistva urednika zagrebačkog nacionala Iva Pukanića, odgovoran duvanski kartel. Gluposti ne želim da komentarišem, reagovao je pred novinarima Đukanović, dok je portparol njegove partije, Rajko Kovačević, bio opširniji.
Pa dakle, ono što mogu reći, to je da se radi o zaludnim pokušajima reanimacije mrtve priče, koja je toliko dugo u tom stanju da počinje da zaudara. A onda je jedini primjeren način da to reagujete da začepite nos.
Koča Palović iz Pokreta za promjene pa kaže kako bi Kneževićeve optužbe morale biti predmet interesovanja crnogorskog državnog tužioca.
Svjedočenje gospodina Kneževića je definitivno klasično svjedočenje jednog insajdera i ono bi po svim osnovama moralo da bude predmet interesovanja državnog tužioca. Nažalost, mi imamo državnog tužioca koji se vrlo malo miješa u svoj posao inače, a kamoli da po sopstvenoj inicijativi nešto preduzima. Kao što znamo, državni tužilac nije reagovao ni na knjigu Momira Bulatovića svojevremeno, koja je onako prilično ilustrativno argumentovano i sa dosta detalja govorila o nekim nezakonitim radnjama u jednom dosta dugom periodu šverca.
Crnogorski građani više ne moraju da putuju u Beograd po američku vizu, pošto od utorka mogu da podnose zahtjeve u ambasadi Sjedinjenih Država u Podgorici. Upriličena je svečana ceremonija na kojoj su Vrpcu presjekli crnogorski šef diplomatije Milan Roćen i američki ambasador Roderick Moore.
Procedura je dosta brza u velikoj većini slučajeva. Naravno, bit će nam drago da vas vidimo ovdje, da vidimo bake i dede, studente i naučnike i turiste i poslovne ljude i novinare i obične građane.
I dok se rijetki srećnici spremaju da putuju u Ameriku, to što ovog ljeta manje turista dolazi kod nas, imalo je za posljedicu snižavanje cijena na crnogorskom primorju. Tako smo u menijima hotela u centru Budve uočili da se ručati ili večerati može za samo 5 eura.
Gulaš, špageti bolognese, šnicla faširana, medaljoni, mućkalica, ćufte, paprika punjena.
Prosječna je cijena?
Od 2,5 do 3,80 euro.
Kako je posjeda za sada?
Za sada zadovoljni smo.
Ko su gosti? Primjećujem da ima dosta i budvana.
Ima i budvana, ima ljudi sa strane.
I na kraju, ako ste razmišljali o bijegu od julskih vrućina, da li ste pomislili na Biogradsku goru, najveću prašumu Europe? Tišinu i hlad štite guste krošnje stare i preko 400 godina.
To je 86 drvenastih vrsta na prostoru od nekih 1600 hektara, stabla koja su stara po 400 godina, visina je preko blizu 70 metara, jedan dio Crne Gore koji je apsolutno nezagađen i možemo slobodno reći netaknut.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ove subote naš gost je direktorka Tivatskog kulturnog centra Milena Radojević, koja nam na samom početku govori o tome koliko je zadovoljna ovogodišnjim Tivatskim kulturnim ljetom. Na konstataciju da je kao prepoznatljiv kulturni entuzijasta vjerovatno uspjela da nađe izlaz u uslovima ekonomske krize, kaže.
Hvala vam na ovoj konstataciji, nešto slično upravo je tako. Ovoga puta je bilo to okej, pogotovo od strane našeg osnivača Skupštine opštine Tivat, koja je prepoznala značaj i Tivatskog kulturnog ljeta, a pogotovo značaj festivala Purgatorije, jer koliko god vi imate sponzora i koliko god su oni voljni i žele da učestvuju i da pomognu ovakve manifestacije, očigledno da je financijska kriza dotakla i njih kao i nas sve zajedno i u tom smislu imali smo zaista sjajnu podršku Skupštine opštine Tivat, odnosno gradonačelnika grada Tivka, tako da u zadnjem trenutku smo iznašli sredstva i Tivatsko kulturno ljeto traje onako kako smo ga zamislili, kvantitativno manje programa, ali kvalitativno izuzetno dobro.
Šta biste izdvojili kao poseban uspjeh ove godine? Da li je to gostovanje teatra iz Zagreba Gavela sa predstavom San Ivanjske noći?
Upravo mislim da se može reći da je najveći uspjeh Tivatskog kulturnog ljeta, odnosno festivala Purgatorije, to, jer zadnjih par godina mi nastojimo uspostaviti saradnju sa Gavelom i upravo imati njihove predstave na repertuaru Tivatskog centra za kulturu, kako Sanjske noći koja je bila u takmičarskoj konkurenciji, koja je na kraju i dobila nagradu, tako i predstave Svete sestre koja je bila u pratećem programu. I ono što je jako važno kazati da je publika izuzetno ispratila ove godine festival, da je jako zadovoljna kvalitetom, jako vam kažem da je za sam Ivanjske noći koja se iz tehničkih razloga igrala u sali tražena karta više, znači malo je bilo tih 400 karata koliko mi imamo u sali, a da je Mletački trgovac Jugoslovenskog dramskog pozorišta gledalo 1000 ljudi, onda mi morate vjerovati da je festival u potpunosti opravdao prije svega svoje osnivanje koje se desilo pre 5 godina i koje je ustanovljen kao festival mediteranskog teatra, znači osoben i jedinstven je takvog pozorišnog festivala na prostorima ovoga regiona, odnosno Mediterana nema, i iz tog razloga smo jako ponosni, tim prije što je ove godine prvi put i zvanično u konkurenciji bila jedna talijanska predstava koja je iz Lecce, koja je čak dobila i nagradu, i što je jedan sasvim siguran put da ćemo do godine imati više predstava iz inostranstva, znači iz zemalja Mediterana, treba posebno naglasiti.
Da se nadovežem na te vaše zaključke, za samo nekoliko godina Tivatsko kulturno ljeto zauzelo je, mogu slobodno da kažem, visoku poziciju na ljestvici kulturnih događaja u Crnoj Gori, a karakteristično i po tome što forsira sopstvenu produkciju. Čime objašnjavate toliki uspjeh i može li se reći zapravo da je Tivatsko kulturno ljeto, posebno sa svojim teatarskim dilom Purgatorije, postalo originalan domaći proizvod, da li da kažem brand?
Sve više je mišljenja pozorišnih kritičara, a pre svega publike, a evo i vi ste to primijetili, da je Tivatsko kulturno ljeto, a pogotovo produkcija Centra za kulturu, a pogotovo festival Purgatorije, na neki način brand. Ja to objašnjavam time da prosto u predstavljanju publici, u stvaralaštvu u kulturi, vi morate forsirati neke svoje posebnosti i neke svoje znamenitosti. Ja smatram da u Crnoj Gori inače, a pogotovo u ljetnim festivalima, ima jako malo produkcije, a po mom mišljenju produkcija je osnov razvoja kulture u cjelini, koja osim te kulturne funkcije sasvim sigurno, to se pokazuje iz dana u dan, iz godine u godinu, ima jako važnu edukativnu ulogu. Ta edukativna uloga se vidi u tome što vi na neki način negujete i edukujete mladu publiku. Na našim predstavama, kako iz produkcije Centra za kulturu, tako i na gostujućim, 70% čini mlada publika. To je taj minuli rad koji je Centar za kulturu zavrijedio i ostvario u zadnjih 10 godina, otkad zapravo neguje svoju sopstvenu produkciju sa temama iz tradicije, istorije, kulture, ne samo Tivta, ne samo Boke, nego ja bih rekla i Crne Gore.
Istovremeno, gospođo Radojević, u regionu se već govori o prevaziđenosti dugotrajućih festivala i potrebi njihovih temeljnih reformi, iako Tomaš Pandur recimo kaže kako nikakva forma ne može da bude prevaziđena ako ima srce. U čemu je tajna vaše koncepta održivosti i pomenuli ste publiku, ko je zapravo vaša publika, kom kulturnom miljeu i umjetničkom senzibilitetu pripada?
Ja ću krenuti sa kraja, znači naša publika je vrlo prepoznatljiva, to je publika ovdašnja, domaća, to je publika koja je turistička, znači gost je ne samo Tivta, nego cijelog Crnogorskog primorja, to je publika koja je na godišnjem odmoru, ali to ni u kom slučaju ne znači da smo mi podilazića manifestacija, niti ustanova koja samo pruža publici neku vrstu zabave. Inače, mi u Crnoj Gori, a pogotovo vezano za ljetne festivale, imamo taj problem što nikako, što se postavi ta granica šta je zabava, šta je straza, šta je kultura. Ja vrlo odgovorno i vrlo jasno tvrdim da u Tivtu je isključivo ponuđeno publici kulturni sadržaj visokog umjetničkog domena, i zato je publika to prepoznala i zato se održava i zato traje i Tivatsko kulturno ljeto i produkcija Centra za kulturu, a pogotovo festival Purgatorije. Ja ne mislim zaista da su festivali prevaziđena forma. To što neki festivali sad na Crnogorskom primorju žive i održavaju se od neke stare slave i od nekadašnjeg vremena kada su imali brda i brda para, pa su se one trošile tako na vrlo elitne programe, elitne produkcije, to je tema za neku drugu priču, ali ja mislim da festivali na način kako mi to radimo, ti vrlo mogu da budu i moraju na kraju krajeva da budu u službi turizma, u službi kulture, na prvom mjestu prezentirati domaću kulturu, domaću tradiciju, domaću istoriju, ne samo u pozorištu, nego i u likovnom stvaralaštvu, u muzičkom stvaralaštvu i u svemu, svim onim segmentima koji kulturu čine kao jednu cjelinu, opet napominjem, jako važno za razvoj društva u cjelini.
Ako bacite pogled van Tivta na crnogorsku ljetnu kulturnu scenu, šta uočavate, o tome ste dijelom govorili i u vašem prethodnom odgovoru, koliko se ona transformiše u pravom smjeru od komercijalnih, zabavnih, marketinških sadržaja do onih manifestacija koje su od šireg kulturnog značaja? Imamo slučaj nekada najskupljeg projekta u kulturi kao što je Budvanski grad teatar, čija je produkcija ove godine znatno manja, do Kotor Arta koji ulazi u neki svoj zenit, ako tako mogu da kažem.
Kada jedan festival, jedan grad ili jedna ustanova koja se bavi tim festivalom ima neograničenu moć u vidu sredstava koja su opredeljena za taj festival, onda je to sasvim druga priča u odnosu na drugi grad koji je recimo ograničen sa nekih 100.000 eura ili 150 ili 200, nebitno u ovom trenutku koja je to cifra, onda mi u tim relacijama uopšte ne možemo govoriti šta koji festival znači i za turizam i za Crnu Goru i kulturu Crne Gore uopšte. Kotor Art koji je u sebi spojio, kad ste ga već vi imenovali, onda ću se i ja nadovezati na to, koji je u sebi spojio nekih 5 festivala sa 5 direktora i u ovom trenutku ja mislim nekim sredstvima od 1.000.000 dinara, ja u tim relacijama uopšte ne mogu da govorim jer su za mene to i za Tivatski centar za kulturu i za naš festival misaone imenice. Znači ja nisam iz te priče, mi nemamo milione, mi imamo skromnih 100.000, borimo se za svaku prodatu kartu koja će se uložiti u sljedeći projekat i tu je kraj moje priče o takvim festivalima. Da li je on potreban po toj cijeni, ni to čak ja ne mogu da cijenim jer očigledno postoje veće instance koje odlučuju o tome. Najbolji primjer je grad teatar koji u svoje vrijeme trošio milione i milione prvo maraka, a onda eura, ne stvarajući infrastrukturu, što je vrlo važno za ovakvu priču, jer posle potrošenih miliona za te ljetne festivale, ako tom gradu i toj ustanovi i Crnoj Gori nije ostalo ništa od tog festivala, nego samo novinski izveštaj i televizijski izveštaj, ja ne smatram da smo mi dobro učinili. Kad bismo mi sada sjeli i počeli analizirati u poslednjih 20 godina koliko je od toga u kulturi Crne Gore ostalo, bojim se da bi jako došli na niske grane, do same konstatacije da recimo grad Budva od Tivta bukvalno pozajmljuje 2 najobičnija reflektora u toku vanljetne sezone za potrebe najobičnije manifestacije gradskog karaktera. Zato je razvoj kulture u Crnoj Gori tako usporen jer mi ne stvaramo infrastrukturu, a to su objekti, to su ljudi, to su kadrovska rješenja i zato mi imamo glumce, slikare, muzičare koji jako malo učestvuju u kulturnom životu Crne Gore.
Slušali ste razgovor sa direktorkom Tivatskog kulturnog centra Milenom Radojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U događajima iz regiona ove sedmice odabrali smo jednu iz Novog Sada. Na ulazu u pasaž koji spaja Zmajovinu i ulicu Ilije Ognjanovića otkrivena je ploča sa natpisom Prolaz Srđana Aleksića. Riječ je o mladiću Srbinu koga su srpski ekstremisti 1993. ubili u Trebinju dok je pokušavao da spase prijatelja bošnjačke nacionalnosti. O tome nam iz Novog Sada priča Suzana Serenčeš.
Kao što i osjećate da mi glas drhti, a suzu ne vidite, suza je i radosna i tužna. Tužna je, izgubio sam sina, a radosna je što je gubitak je urodio plodom da oživimo čovjeka.
U samom centru Novog Sada uoči otkrivanja ploče na početku prolaza koji je poneo ime Srđana Aleksića, trebinjskog momka koji je bio čovek u vremenima neljudi, heroj svoj u vremenima antiheroja, a svoj mladi život izgubio samo zato jer je zaštitio svog prijatelja druge nacionalnosti, prilaze ljudi i stežu ruku Radetu Aleksiću, Srđanovom ocu, a on po otkrivanju table novosveđenima poručuje.
Stalno se provlači jedna mala greška u govorima i pričama. Da je Srđan heroj. Srđan nije heroj, vi ste heroj. Vi koji usvajate Srđana, ja rekoh sa gubitkom Jugoslavije izgubio sam neku širinu, dobrotu, izgubio sam nešto što je bilo moje od Ljubljane do Skoplja, ali danas je Novi Sad ponovo moj grad. Hvala vam.
Inicijativu da pasaž u Novom Sadu ponese ime tog mladog čoveka pokrenule su organizacije okupljene u Građanskoj Vojvodini i Igmanskoj inicijativi. Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić kaže bez patetike da je srećan što je upravo ovaj grad prvi u regionu koji na ovaj način čuva sećanje na Srđana.
Pre svega zbog svoje dece, sretan sam što će u centru grada imati prvog Srđana Aleksića, da mogu da se ugledaju i na nekog drugog, a ne samo na ratne zlikovce, kao što im je to servirano i preko udžbenika i preko medija i kako god hoćete već unazad 20 godina.
Novosađani su više o Srđanu saznali i od nekadašnjeg Trebinjca, a već godinama novosađanina Ljubomira Gluščevića.
Ja sam danas presretan što je Novi Sad prepoznao vrednost Srđanovog djela. Nadam se da će i to uticati da generacije koje dolaze uče se pravim vrijednostima i da ne budu zatrovani nacionalističkim ludlom 90.
Otkrivanje ploče sa imenom Srđana Aleksića želimo da pošaljemo poruku, poručio je predsjednik Novosadske skupštine Aleksandar Jovanović.
Znak da niko više ne sme da bude šikaniran, proganjan, maltretiran, samo zato što ne pripada istoj verskoj, istoj nacionalnoj zavičajnoj ili bilo kakve druge pripadnosti.
O pravim herojima ratova 90-ih, nažalost, mnogo se manje govori nego o njihovim zlikovcima. Trendovi koji su i doveli do rata još uvek nisu ostali iza nas. Čak imam osjećaj i da ponekad jačaju, primećuje Aleksandar Popov, kopredsednik Igmanske inicijative.
Retki su, nažalost, i nedovoljni glasovi razuma. Kao što destrukcija sama po sebi brzo donese efekte, treba puno više, ne dvostruko, nego mnogo više vremena da se saniraju posljedice te destrukcije, i to je zapravo odgovor na to pitanje zašto su nam lažni heroji, zašto su nam u medijima i u javnosti prisutni kao heroji ljudi koji čini zločin, a ne ljudi koji su čini plemenite i časna dela kao što je to Srđan Aleksić.
Rade Aleksić, Srđanov otac, o herojima i antiherojima, o istini i o ratu, ovako razmišlja.
Neko je poveo ovaj rat. Nije Srđan i Srđanov drug, ni moji drugari. Neko je poveo ovaj rat i taj neko je izgubio ovaj rat. U stvari on ga nije izgubio, nego smo mi kao ljudi izgubili smo jednu prostor, jednu širinu, jednu slobodu. I ti ljudi su, kao što vidite, proglašavali herojima one koji oni misle s kim su i ratovali. Ali vrijeme polako čini svoje. Tako da dolazi istina jedna, ono što je ljudsko, ono što je normalno. I kako odmiče vrijeme, tako će da sve više se odaje priznanje tim mladim momcima koji izginuše u ovome ratu, ne znajući praktično ni zašto ratuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Žužana Serenčeš.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Podsjetimo se na kraju emisije najvažnijih vijesti. Ponuda Grka za dokapitalizaciju crnogorske elektroprivrede ipak uslovna. Zakup Svetog Stefana preuzela grčka Restis grupa. Oli Ren traži od Crne Gore da izmijeni SOFA sporazum sa Sjedinjenim Državama. Amerika odobrila 200 miliona dolara pomoći palestinskoj samupravi. Iranski predsjednik Ahmadinejad smijenio potpredsjednika Rahima Mašaija samo dan pošto je to od njega zatražio Ajatolah Ali Hamneji. Bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević bili su sa vama ovog 25. julskog dana. Poštovani slušalci, od ponedeljka sa vama će u studiju u Pragu biti moj kolega Predrag Tomović. Hvala vam na pažnji.